Jy luister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoede met gasheer Ryk van die Kerk.
Exxaro is die grootste steenkoolmyngroep in Suid-Afrika, maar deesdae is dit ook 'n gediversifiseerde myngroep, want dit het belange in ander myne ook. Dit het 'n 21% belang in die Sishen ystererts-myn in die Noord-Kaap, en dan het dit in Januarie wesentlike belange in twee groot mangaanmyne gekoop. Natuurlik het die Exxaro ook 'n baie groot hernubare energiebesigheid Synergy. Nou, die groep het vandag winssyfers vir die 6 maande tot einde Junie bekend gemaak. Die omset was 7% hoër tot R22,1 miljard. Die wesensverdienste was egter 24% laer op R3,2 miljard. Die direksie het 'n dividend van R7 per aandeel verklaar, en dit is die 47ste agtereenvolgende dividend wat Exxaro sedert sy notering in 2006 gaan betaal. Rian Koppeskaar is die finansiële direkteur. Rian, baie welkom by die program. Ek wil begin by die dividend. Julle spog dat julle nou al 47 agtereenvolgende dividende betaal het by Exxaro sedert 2006. Is daar 'n groot fokus op die betaal van dividende, want daar's baie ander dinge wat jy met daai geld kan doen om die besigheid miskien vinniger te laat groei en dan op die langtermyn groter waarde vir aandeelhouers te omskep?
Dit is baie belangrik vir ons. Ek dink in Exxaro die groot ding is om daai balans reg te kry tussen groei, dat jy in nuwe besighede kan belê, as ook om uitgifte en opbrengste te kan lewer aan aandeelhouers. So ek dink dit is vir ons baie belangrik, daai wat ons noem kapitaalallokasie tussen groei en opbrengste aan aandeelhouers.
Toe ek die hele resultate sien, het ek onmiddellik gaan soek vir julle verwysing na Transnet, want julle is een van die maatskappye in die land wat baie afhanklik is van Transnet om byvoorbeeld steenkool na hawens te vervoer om uit te voer. En ek sien julle uitvoer van steenkool was 15% hoër, onder meer deur 'n meer doeltreffende Transnet en dan ook iets wat julle noem alternatiewe logistieke kanale. Kom ons begin by Transnet. Hoeveel meer doeltreffend was Transnet in hierdie tydperk?
So Transnet deur Richards Bay het ons omtrent 12% meer uitgevoer. So ons almal is bewus daarvan dat Transnet het deur probleme gegaan, maar definitief daar is 'n ommekeer in die besigheid. So elke jaar sien ons 'n klein verbetering in die Transnet vertoning. So op 'n jaarlikse basis, ek dink 2 jaar terug, 3 jaar terug, deur Richards Bay was die vermoë van Transnet 48 miljoen ton. Ons het vir jaar 60 miljoen ton gesien. Maar dan, omdat die steenkoolprys as gevolg van olie hoog is, maak dit ook finansieel sin vir ons om deur alternatiewe hawens uit te voer, soos byvoorbeeld Maputo en ook die ander hawens in Richards Bay, soos Navitrade. Dit beteken dat ons bietjie van die steenkool met pad vervoer moet doen. So in daai verband speel die dieselkoste 'n groot rol. Sekere van hierdie alternatiewe hawens, as jy per pad vervoer, dit moet vervoer weens die dieselkoste, maak dit nie sin nie.
Ek was so ruk terug Sodwana toe, daar in die noorde van KwaZulu-Natal, en ons het soontoe gery, en ek moet sê daar was nie honderde nie, maar duisende steenkooltrokke op daardie pad. En ek neem aan dis seker nie net julle wat steenkool op daai pad vervoer nie, maar dit kan sekerlik nie vir nog lank so aanhou nie. Ek weet dit moet skuif spoor toe, maar daai paai word flenters gery en dit is 'n geweldige ontwrigting vir ander padgebruikers. Hoe sien julle die toekoms van die vervoer van steenkool per pad?
Ja, nee, ek dink niemand wil dit op pad hê nie. Uit die aard van die saak, soos jy sê, dit is omgewings nie vriendelik nie. Jy het al die vragmotors op die pad. Dit kos ook vir die produsent baie meer om dit per pad te vervoer as op spoor. So in daai opsig dink ek ons is nou in die hande van basies Transnet. Tot die mate elke ton wat Transnet kan verbeter, haal ons 'n ton, jy weet, van die pad af. So dit is, ek dink, waarna almal op die stadium uitsien, as ons als kan skuif na spoor vervoer weer toe.
Het julle al met die verhoogde doeltreffendheid by Transnet minder steenkool per pad na die hawens gestuur?
Ja, nee, kyk, ons het hierdie halfjaar het ons seker omtrent 300,000-400,000 ton nie per pad vervoer nie, waar ons dit op treine kon gesit het. So definitief, daar is 'n klein verbetering in die vertoning van Transnet wat ons gesien het.
Ja, dit is ten minste baie goeie nuus, nie net vir julle nie, maar ook vir Suid-Afrikaanse padgebruikers. Julle het vroeër van die jaar 2 groot mangaanmyne vir omtrent 11 miljard rand gekoop. Dit was 'n groot transaksie vir Exxaro en hulle het vir 4 maande tot die resultate bygedra. Hoe het hulle gevaar?
Ja, soos jy genoem het, hulle is in vir 4 maande. Ek dink ook mangaan, baie soortgelyk soos season ystererts, is blootgestel aan die rand-dollar wisselkoers. Ons almal weet die rand-dollar wisselkoers is baie sterk op die oomblik. So alle kommoditeitsuitvoerders het basies gevoel die effek van die sterke rand. So die mangaan besigheid ook operationeel wat produksie en verkope betref het die besigheid baie goed gevaar. Maar ek dink kostegewys het die besigheid ook goed gevaar. So huidiglik die goed wat pla is buite ons beheer. Jy weet die kommoditeitsprys van die kommoditeit sowel as die rand-dollar wisselkoers.
Oorweeg julle dit enigsins om daardie mangaan hier in Suid-Afrika te verwerk of te veredel, wat natuurlik sal deel vorm van die regering se strategie om ons hulpbronne meer doeltreffend hier plaaslik te benut?
Ja, so huidiglik, soos jy seker bewus is, jy weet meeste van die mangaan smelters het toegemaak in die land as gevolg van die hoë elektrisiteitsprys. Jy weet, dit kan in die toekoms wees dat nou nie noodwendig Exxaro nie, maar dat van hierdie mangaan smelters weer oopmaak en dan definitief kan daar 'n moontlike rol wees wat ons mangaan in hulle verskaf.
So julle het nie self 'n smelter wat nou daar staan en niks doen nie?
Nee, huidiglik alles word uitgevoer.
Exxaro het altyd bekend gestaan as 'n steenkoolgroep, maar soos ek ook nou vroeër gesê het, julle is besig om nogal te diversifiseer. Wat myn julle op die oomblik alles? Steenkool, ystererts en mangaan, dis wat ek op my lys het.
Ja, so wat ons self myn is nou steenkool en mangaan. En dan soos jy bewus is, ons het 'n belang in Sishen Iron Ore Company, die Kumba Iron Ore filiaal. En dan natuurlik ons hernubare energiebesigheid. Die hernubare energiebesigheid raak ook al hoe groter.
So nou oor hom gesels, het julle planne om nog verder te diversifiseer en uit te brei?
Definitief, die mangaan besigheid wil ons uitbrei oor die langer termyn. Tot ons steenkool besigheid, ons dink daar's definitief potensiaal om die lewens van ons myne te verleng. Soos jy seker gehoor het, Eskom het gesê hulle gaan sekere van die steenkool kragstasies vir langer opereer. So ons dink definitief ons kan daar 'n rol speel. En dan ja, die hernubare energie, ons het planne om daai besigheid seker meer as te verdubbel. So definitief, en dan ander kommoditeite, alhoewel ons nou nie aktief daarna kykie, kyk ons na vroeë stadium eksplorasie koperprojekte in Afrika en Suidelike Afrika, plekke soos Namibië, Botswana, Zambië kom al meer na die voorgrond wat koper betref.
Dan ek was onlangs in 'n beleggingskomitee vergadering van 'n instelling en daar's toe 'n voorlegging gedoen oor sogenaamde ESG beleggings. Dis nou beleggings wat sensitief is teenoor sosiale aspekte, die omgewing en ook die koöperatiewe beheer van maatskappye, en daar was veral gedebatteer oor beleggings in steenkoolmaatskappye. En van die batebestuurders wat daaraan deelgeneem het, of hulle menings was dat moenie in steenkoolmaatskappye belê nie. Dit is een van die grootste gevolge van hierdie ESG beleidsstandpunte wat ingeneem word. Raak dit julle enigsins, sien julle dat van die institusionele beleggers wegbly van julle juis omdat julle so baie steenkool myn?
Ek dink dit hang nou maar van die belegger se mandaat af, maar ek moet sê ons het die afgelope seker 2 jaar, dink ek, mense kyk meer pragmaties na steenkool. Mense besef nou dat jy nie net sommer steenkool uit die energiebronne gaan skakel nie. 'N Goeie voorbeeld nou is weer die oorlog in die Midde-Ooste. Sodra daar nie genoeg gas was om deur die straat van Hormuz te gaan nie, toe het baie van die lande weer hulle steenkool kragstasies aangesit. Jy weet, steenkool is nog een van die goedkoopste bronne. As dit vir 'n land dink ek sin maak om steenkool te gebruik, dan moet jy dit doen. So ek dink daar's baie meer pragmatisme dat mense besef steenkool gaan met ons wees vir baie langer. Ook uit die aard van die saak, jy weet, as jy dit in die hande sit van 'n groot verantwoordelike operateur soos Exxaro, is dit baie beter as wat jy dit oorlaat in maatskappy wat nie in die publieke oog is nie.
Het jy al probleme gehad om kapitaal te kry?
Nee, glad nie. Ek dink inteendeel, laas jaar het ons nuwe leningsfasiliteit in Exxaro in plek gesit. Ons was in staat gewees om 'n groter lening te kry. teen meer gunstige terme as in die verlede. So definitief, jy weet nie net met beleggers nie, ek dink tot banke is daar meer pragmatisme wat betref steenkool.
Synergy, dis julle groen besigheid en is 'n baie baie afdeling wat besig is om te ontwikkel. Julle het nou al 4 projekte, ek dink 2 is in bedryf. Dis 'n kombinasie van windplase en sonplase. Hoe sien julle die mark op die oomblik in Suid-Afrika? Die geleenthede om in die toekoms sê maar aggressief uit te brei, nog hele klomp wind en sonplase te bou en dan daardie elektrisiteit te verkoop. Sien julle dat daar 'n mark gaan wees in die toekoms waar julle baie meer aggressief kan uitbrei in die afdeling?
Ja, nee, definitief. Soos jy sou gesien het, ons het ook nou in April ons Lepalale projek in bedryf gestel. So daai projek verskaf 30% van die krag aan ons eie grootte gelukmyn. So wat 'n ESG betref, wys dit vir jou eintlik hernubare energie en steenkool kan in harmonie leef. Ons het langs 'n steenkoolmyn het ons 'n sonplaas gebou en as gevolg van die sonplaas is die myn se emissies nou amper 30% minder as gevolg van dit. So ek dink in Suid-Afrika dit gaan 'n baie groot rol speel waar ek dink op die huidige stadium die groot faktor wat almal oorweeg is transmissie. In die verlede kon jy nou baie maklik wind en sonplase gebou het in die Noord-Kaap en die Wes-Kaap en die Oos-Kaap, maar die transmissie voldoen daai elektrisiteit te transport nie. So sodra daar meer investering in die transmissielyne plaasvind, dink ek gaan ons definitief baie meer uitbreiding in die land kan sien.
Rian, baie dankie. Dit was Rian Koppeskaar, hy is die finansiële direkteur van Exxaro.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoede elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb Potgoede, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.